Yle Podcast.
Harmittaa, että Suomessa pormestarilla ei ole niin kuin, pakkoa pitää silinteriä ja semmoista nauhaa, missä lukee, että pormestari.
Se on muuten totta. Eikä kellä ole sellaisia tosi isoja saksia tai sellaisia tai isoja viiksiä.
Iltaa. Tänään puhutaan.
Ja nyt takaisin Pasiaan.
Oikein hyvää tätä päivää juuri sinulle. Kuuntele takaisin Pasilaan podcastia, jossa sulle tarjoillaan uutiset tuoreesti ja ymmärrettävästi. Tämä on itsehoitolääkettä uutisähky.
No näin on, ja mä oon Marjukka Mattila. Mut tunnetaan Iso Kolmonen podcastista sekä olen entinen Jyväskylän Grilli 21 kanta-asiakas ja siellä kanakori best.
Mun nimeni on Toivo Haimi ja mä en oikeastaan pidä mistään muusta kuin aromisuolasta.
Sä voit osallistua lähettämällä meille tekstiä, kuvaa, ääntä ja tai vaikka oikeastaan videotakin WhatsAppissa numeroon 044 421 4823.
Tänään meidän aiheena on valtiovallan uudet toimenpiteet liikkumisen ja elämän rajoituksissa koronan aikaan. Lisäksi me jutellaan siitä, miten arkielämä on muuttunut tämän poikkeustilan vuoksi. Me kuullaan kommentit tubettajatähti Sonja Hämäläiseltä, eli Soikulta. Soikku asuu tällä hetkellä Koreassa ja kertoo, millainen meininki siellä on. Ja jotta tämä ei menisi pelkäksi uutistykitykseksi, niin me halutaan kerätä tämän hetken poikkeustilan fiiliksiä talteen kaikelta kansalta. Me kerätään kaikilta ääniviestejä itsellemme kuukauden päähän tästä päivästä, jotka me sitten soitetaan kuukauden päästä jaksossa. Koronavirusepidemia jatkaa jylläämistään Suomessa. Yhteensä varmistettuja tartuntoja on Suomessa tällä hetkellä tiistai-aamuna 24. maaliskuuta 700. Viikonloppuna tuli myös ensimmäinen varmistettu kuolintapaus johtuen tästä COVID-19-viruksesta. Tilanne kuitenkin elää koko ajan ja uusimmat varmat tiedot tilanteesta saat parhaiten osoitteesta yle.fi/uutiset.
Mua vähän harmittaa nyt se tapa, miten ihmiset ei oikein tunnu ottavan tätä tilannetta tarpeeksi vakavasti. Siis tätä näkee varsinkin nyt ehkä tuolla ikäihmisten keskuudessa. Mä oon ainakin pistänyt niin kuin merkille tämän ja mua turhauttaa niin paljon. Että kun nämä vanhemmat ihmiset ei tottele näitä yhteisen koronapelin sääntöjä ja kulkee silleen entiseen malliin, niin kuin mitään ei tapahtuisi eikä olisi tapahtunut. Ajatellaan varmaan, että on tässä selvitty pähimmästäkin tai että ei se tauti minua haittaa, niin nyt kyse ei ole sinusta hyvä ihminen. Joku voisi itse selvitä tästä koronatartunnasta ilman niitä vähäisiäkin oireita, mutta silti voi olla kyllä vaaraksi niille muille ihmisille. Eikä tämä oikeasti edes rajoitu ikäihmisiin, vaan siis myös mekin, meidän ikäiset, niin sanotusti tötöilee tuolla menemään. Esimerkiksi viime viikonloppuna oli taas pupeja ja ravinteleita ihan täynnä ihmisiä. Onko tässä nyt kyse siitä, että ihmisiä ei vaan kiinnosta vai onko ne välinpitämättömiä? Mitä helkkaria tämä nyt niin kuin on? Eikö ne ihmiset oikein nyt tiedä, että tässä on tosi kyseessä vai tietääkö ne, eikä ne vaan välitä?
Siinä on varmaan molempia ja siksi nyt vetoankin ihan sinuun, hyvä kuuntelijamme, että pysyttele ihmeessä kotona ja vältä kaikkea tarpeetonta kulkemista. Vaikka itse tuntisi olonsa turvalliseksi, niin voi silti olla vaaraksi muille.
Just näin. Tällä hetkellä siis jokainen on vähän niin kuin itse vastuussa ja voi itse vapaaehtoisesti tehdä kaikkensa näiden tartuntojen välttämiseksi. Mutta jos ei hyvällä, niin sitten me otetaan tämä pahalla. Tällä hetkellä, kun me siis nauhoitetaan tätä jaksoa, eli tiistai-aamuna 24.3. tilanne on seuraava. Nimittäin meidän valtiovalta, eli siis hallitus ja viranomaiset, on jo valmistelemassa toimenpiteitä, jotka kieltäisi ihmisten liikkumisen muualle kuin välttämättömyyksiin, eli siis töihin ja kauppaan. Hallitus on siis ilmoittanut, että se on valmis rajoittamaan matkustamista Uudeltamaalta muualle Suomeen, eli tämmöinen pikkuinen rajat kiinni osasto.
Uudenmaan maakunta, johon kuuluu pääkaupunkiseutu ja ympäryskunnat, niin se harkitaan eristettäväksi sen takia, että siellä on eniten tartuntoja, mutta toisaalta myös paras kapasiteetti hoitaa niitä sairastuneita. On eniten sairaalapaikkoja ja henkilökuntaa ja laitteistoa. Jos tämä virus leviää pääsiäislomalaisten mukana maakuntiin, niin niiden sairaanhoito ei välttämättä kestä sitä. Näin siis Suomessa. Mutta muualla maailmassa viranomaiset on hoitaneet tilannetta pikkasen eri tavalla. Esimerkiksi Etelä-Koreassa valtiovalta pisti heti massatestaukset kehiin. Siellä testattiin amerikkalaisen Time-aikakauslehden mukaan noin 15 000 ihmistä, eli Kauhavan asukasluvun verran ihmisiä päivässä, ja yhteensä tähän mennessä on testattu yli 250 000 ihmistä.
Eli siis todella monta Kauhavaa.
Tai yksi Tampere.
No niin.
Terveysviranomaiset Koreassa myös selvitti tartuntaketjut. Eli sen, mitä kautta kukin ihminen oli tämän tartunnan saanut, eristi virusta kantavat ihmiset muusta yhteiskunnasta ja sai tällä tavoin tartuntojen määrän paljon alhaisemmaksi kuin esimerkiksi Italiassa. Etelä-Koreassa tartuntojen määrä nousi aika hurjasti kahden ensimmäisen viikon ajan, mutta tasaantui sitten.
Okei, tästä oli se hyöty, että myös kuolemantapauksia oli tämän takia tietysti vähemmän. Etelä-Koreassa noin joka sadas koronatartunnan saanut kuoli, kun maailmanlaajuisesti noin joka 25. sairastunut kuolee.
Tämä massiivinen testaaminen, tartunnan saaneiden ihmisten tunnistaminen ja sitten niiden täsmäkaranteenit, niin ne on mahdollistanut sen, että Etelä-Koreassa ei ole tarvinnut turvautua samanlaiseen drastisiin toimiin kuin vaikka Italiassa. Eli yhteiskuntaa ei ole laitettu täysin säppiin, vaan arki on jatkunut, ei ehkä ihan normaalisti, mutta huomattavasti normaalimmin kuin esimerkiksi Ranskassa tai Espanjassa. Ja jälleen kerran, helppohan on meidän täältä Pasilasta, linkkitornin varjosta käsin kertoilla juttuja. Joten mä halusin saada yhteyden sinne Koreaan paikan päälle, niin tubettaja Sonja Hämäläinen, eli Soikku, on tällä hetkellä siellä vaihto-opiskelijana. Ja mä kyselin häneltä, että miltä tilanne näyttää sillä paikan päällä.
Terkkuja täältä Soulista, Etelä-Koreasta. Mä oon täällä siis vaihto-opiskelemassa ja mä opiskelen Korea Universityssä media-opintoja. Koronan suhteen tilanne on selvästi paranemaan päin täällä, koska silloin kun mä tulin tänne vähän yli kuukausi sitten, niin tilanne oli ns. Pahimmillaan silloin. Täällä oli esimerkiksi kadut tosi tyhjillään, se oli aika hurjaa, koska oli kuullut etukäteen sitä, että Seoul on tosi iso kaupunki ja täällä on niinku ihmisiä joka paikassa ja metrossa ei mahu seisoa. Mutta täällä on ollut tosi tyhjää ne ekat viikot. Ihan kaikki pitää maskeja ja myös esimerkiksi koulun puolesta meille ei ole tullut mitään niin kuin rajoituksia, mitä me ei niin kuin saataisi tehdä, mutta ekojen viikkojen aikana huomasi sen, että tänne alkoi tulee ohjeistuksia, että miten pitää toimia, jos tulee esimerkiksi oireita. Ja meidän koko lukukausi on, tai meidän koko lukukautta on myöhäistetty kahdella viikolla, ja meillä on tällä hetkellä pelkkiä online-kursseja. Eli täällä niin kuin selkeästi huomaa, että jotakin toimenpiteitä on tehty, mutta sitten ei ole tullut mitään sellaisia selkeitä rajoituksia, että ei saa esimerkiksi poistua huoneestaan tai täältä dormista. Alkuviikkoina oli aika epäselvää, että saanko mä edes jäädä tänne vaihtoon. Täältä nimittäin lähti tosi moni vaihtari takas kotimaihinsa. Ne lähti siis sen takia, koska niiden kotiyliopistot peru vaihdon ja niillä ei ollut mitään muuta chanssia. Kaikki, kenen kanssa mä oon jutellut, niin olisi halunnut jäädä tänne ja kukaan ei ollut tuntenut olonsa turvattomaksi. Mäkään en ole missään vaiheessa tuntenut oloni turvattomaksi. Päinvastoin mun mielestä olisi tuntunut turvattomammalta lähteä matkustamaan pahimpana aikana.
Koska mua kiinnosti, niin mä kysyin Soikulta myös, että onko Suomen viranomaiset ollut Soikkuun yhteydessä ja että onko sille, niin kuin 400 000 muulle, tehty koronatesti siellä Koreassa?
Muhun otettiin yhteyttä Suomen Soulin suurlähetystöstä, koska mä olin tehnyt matkustusilmoituksen ja sieltä kyseltiin, että miten menee ja koska alkaa koulu. Ja sitten mä oon vastannut vielä kyselyyn, jossa kysyttiin, että aioks mä jäädä tänne ja mä vastasin siihen myöntävästi. Mä en oo tehnyt koronavirustestiä täällä, mutta ei ollut kyllä tarvettakaan ja mä en oo törmännyt kehenkään, joka olisi tehnyt testin tai jolla olisi todettu koronavirus täällä.
Ja siinä siis tubettaja Sonja Hämäläinen, eli Soikku Soulista, Etelä-Koreasta.
On varsinkin helpottavaa kuulla. Tuolla on niin kuin tosi positiiviset vipat kuitenkin siellä niin kuin kuitenkin kaiken tämän pohjalla jylläs. Siinä. Jotenkin tuntuu myös, että, sillä, että Soikku on vähän niin kuin tulevaisuudessa tällä hetkellä. Sillä parin kuukauden päässä siitä, missä me nyt ollaan. Ja vähän niin kuin tervehti siellä, että hei, täällä on vielä elämää. No niin, eteenpäin. Ja nyt puhutaan siis suomalaisten aivan uudesta arjesta. Arki täällä meillä muuttuu vahvasti koronapandemian vuoksi ja siksipä viikonloppuna verkko heräs eloon, koska kontaktit kavereiden kanssa on kielletty ja pareihin ei olisi saanut lähteä rupeltamaan. Jotkut toki lähti, mutta no niin.
Hyi.
Mulla oli ainakin kaveriporukalla bileet netissä ja niissä tietty juotiin kaljaa. Monilla muillakin viikonloppuna oli hippoja netissä ja niiden soundtrack oli varmaan kans jotain tämän suuntaista.
Mulla on Vermilion Saison de Rouge tänne, tämän näköinen, mutta eipä ole muuta. Ei, ehkä myöhemmin keittoa. Siis keittoa, ei. Ruokakeittoa, ei muuta.
Tässä on poikaystävä.
Mä juon vihreätä teetä. Mä siis heräsin just päiväunilta, niin mä ajattelin, että mun täytyy jotenkin silleen herätä kunnolla ennen kuin mä siirryn juomaan valkoviiniä.
Marjukka, toi sun kaljanlipittelysessari, niin vaikka olikin hurmaavan kuuloinen, niin se ei ollut oikeastaan ainutlaatuinen, sori. Sillä viikonloppuna mun sosiaalisen median feedit, niin ne oli ainakin täynnä Darudea parvekkeilla, Pictionaryä nettikokoussovelluksissa ja ihan perus WhatsApp-puheluita porukoille. Eli siis aika lailla hengailua niissä samoissa porukoissa, missä muutenkin hengaillaan, mutta pikkasen eri tyylillä. Meidän arki on siis muuttunut kotikeskeiseksi ja ne kohtaamiset, jotka ennen hoidettiin jossain simpeleen tepoililla pelikonetta pelaten ja lihapirkkaa syöden ja laihaa kahvia juoden, niin ne on nyt meiltä kielletty. Mm. Niin yhteisöllisyys tipahti pois meidän arjesta ihan yhdellä ällikällä.
Kyllä, siis suomalaiset siirtyi verkkoon myös töissä ja kotona. Etäkokoukset on uusi normi ja kaverihengailut toteutettiin nyt siis verkossa. Mä tsekkasin mun puhelimesta ton viikkoraportin, kun mä halusin tietää, että paljon mä olin käyttänyt puhelinta tässä nyt viikon aikana ja kaikenlaiseen räpeltämiseen. Ja mun puhelin kertoi, että mun ruutuaika oli noussut 30% viime viikosta. Ei se mitään, yhä mun kaverilla oli noussut 94% ruutuaika viime viikosta.
Mun pitää tässä nyt myöntää, että mun ruutuaika oli päinvastoin vähentynyt, koska mä oon käyttänyt tätä lisääntynyttä neljän seinän sisällä hengailua lukemiseen, niin paperikirjojen ja aikakauslehtien lukemiseen.
Sä oot tosi hyvä ihminen.
Mutta pointti on ehkä nyt tosiaan räpelletään enemmän kännykällä, ja ihan syystä. Ihmisten arki on kuitenkin muuttunut tosi paljon näiden uusien sääntöjen vuoksi.
Joo, siis tässä arjen muutoksessa ei ole tässä tilanteessa mitään pahaa. Hirveän monet on niin jotenkin hihkunut siitä, että nyt mä lihoan täällä sen ihan hirveä mörkö musta tulee, kun mä syön vaan pullaa ja kotona olen. Nyt saat olla. Ole rauhassa. Nyt vaan keskityt siihen niin kuin sisäisen rauhan löytämiseen tämän kaiken perseyden keskellä. Mä kysyin itse asiassa Instassa mun seuraajilta, mitä kaikkea uutta ne olisi tehnyt, kun ulkonakaan ei saa liikkua ja salilla ei saa käydä nöyryyttämässä rautaa. Ja monet kertoo, että no siivonnut tosi paljon. Esimerkiksi mun veli kertoo, että se oli pedannut sängyn.
Hyvä Mikko.
Jes, sitten oltiin pesty pyykkiä ihan sikana. Mutta erittäin monet sanoo, että ne on olleet verkossa pyörimässä ja sitä kautta ottanut yhteyttä kavereihin. Kahden viikon aikana meitä ja meidän arkea on pakotettu ottamaan todella iso digiloikka. Vihan tuota sanaa digiloikka, mutta joo, meidän arjessa on pitänyt tehdä nyt suuri digiloikka. Mä halusin tietää, että onko meidän arki nyt sitten muuttunut pysyvästi ja onko tämä kotiin eristäytyminen meille suomalaisille jotenkin uutta ja outoa. Niin mä soitin tuolle arkitutkijagurulle Riitta Hanifille Tilastokeskukseen ja kysyin siltä, miten suomalaisten arki nyt sitten muuttuu.
Miksi me tarvitaan ihmiskontaktia? Miksi me tarvitaan ihmisiä ympärillämme?
No onhan se nyt kaikin tavoin sille ihan välttämätöntä, että eihän me nyt olla mitään yksinäisiä saarekkeita, ja niin meidän nyt ilman muita ihmisiä tulee toimeen. Ehkä tämmöisestä yhteiskuntatieteen näkökulmasta voisin vielä ehkä tuohon sosiaaliseen pääomaan vähän palata. Eli sehän on semmoinen ilmiö, mikä koostuu niin kuin verkostoista ja luottamuksista ja myös tämmöisistä vastavuoroisuuden normeista. Eli ilman verkostoja ihmisten on hyvin vaikea saada mitään esimerkiksi sosiaalista tukea.
Mä mietin semmoista, että kun me ollaan tavallisesti aika jurottavaa kansaa ja naapureitakaan ei moikata, niin mitä luulet, onko eristäytyminen meille helpompaa, kun me tykätään normaalisti olla ylipäätänsä vähän enemmän omissa oloissamme?
Minä olisin pikemminkin sitä mieltä, että kyllä me suomalaiset ollaan hyvinkin aktiivinen kansa. Et meillä on ehkä ihan tämmöiset yhteydenpito esimerkiksi sukulaisiin. Meillä ei ole ihan niin tiivistä kuin jossain eri kulttuureissa, koska meillähän on aika individualistinen kulttuuri. Mutta esimerkiksi 70% suomalaisista on joku kodin ulkopuolinen harrastus. Et kyllä niin kun, minun mielestä suomalaiset on pikemminkin hyvin aktiivinen kansa, että mehän ei ollenkaan olla semmoisia kotiin piiloutujia.
Aika mielenkiintoista. Joo. Siis mä olin jotenkin siinä uskossa, että me suomalaiset oltaisiin jotenkin erityisen hyviä tässä eristäytymisestä, koska me niinku tykätään olla omissa oloissamme, mutta asia ei ilmeisesti olekaan näin.
Joo, siis se eristäytyminen nyt muista, sehän tässä eniten pelottaa. Ja mä kysyin itse asiassa niissä mun viikonlopun hangouts-bileissä mun kavereilta, että mikä niitä eniten potuttaa.
No tällä hetkellä mua niinku ärsyttää semmoiset niin kuin ihmiset, joilla on mahdollisuus jäädä kotiin, mutta niin kuin, omasta mukavuuden halusta he on jatkuvasti yleisillä paikoilla. Niin kuin, esimerkiksi vaikka sellaiset, jotka on silleen, että niin kun en mä voi olla kotona, niin mä nyt menen työhuoneelle. niin kuin, että ärsyttää semmoinen asia tällä hetkellä.
Mikä teillä on muuttunut tästä teidän arjessa?
Mä pohdin semmoista jossain työkaverin kanssa, että koska mä asun yksin ja mulla ei mitään eläintä, niin onko mä nyt niinku 3 kuukautta halaamatta ketään? Tai niinku, kuinka pitkään mä oon ilman, että mä kosketan jotain toista ihmistä? Ja se oli tosi inhottavaa jotenkin tajuta, koska yleensä aina kun lähtee kotoa, melkein mihin tahansa tapaamiseen mä halaan sitä, ketä mä oon mennä tapaamaan. En mä nyt niinku voi olla ilman kosketusta.
Vaikka tämä uusi arki pelottaa ja vapauden ja kontaktien menettäminen ihmisiin puhututtaa, niin nyt on tärkeää vaan pelata sääntöjen mukaan. Mm. Vielä viikko sitten nämä tulleet ohjeet saatto hatuttaa, mutta nyt ehkä saattaa jo tajuta, että niissä on oikeasti jotain järkeä. Me ollaan oikeasti vasta viikossa 2 tätä poikkeustilaa. Eli se, mitä on vielä edessä, niin se voi olla rankempaa ja vielä vaikeampaa, ja se voi muuttaa meidän arkea vielä lisää. Nämä ekat pari viikkoa on ollut vielä kivaa ja jännittävää, ja kun ollaan tehty töitä etänä ja otettu häppää etäyhteydellä. Vaikka onkin ollut vähän vaikeampaa, niin siihen on suhtauduttu semmoisella, tiedätkö, uutuuden viehätyksellä. Vähän niin kuin ekat tunnit sähkökatkoksen jälkeen, kun poltetaan kynttilöitä ja tunnelmoidaan akkunan äärellä. Mutta se loppuu kohta. Niin kuin sähkökatkoksessakin, kohta tulee se herätys siihen, että voi hemmetti, että pakastin sulaa. Niin kohta tämä meidän poikkeusolo kuheruskuukausi alkaa loppumaan ja uutuuden viehätys kuluu pois ja meidän pitää pikkuhiljaa oikeasti ymmärtää, että tämä elämä tulee jatkuu tällaisena vielä pitkään. Kenties useita kuukausia. Ja siksi mä pelkään, että tämä tulee vielä vaikeutumaan ennen kuin tämä helpottaa. Mutta kyllä tämä lopussa helpottaa. Ootko sä, Marjukka, huomannut, miten siis ajan käsite on jotenkin ihan vääristynyt tässä kaikessa? Siis viikko sitten tuntuu ihan jumalattoman pitkältä ajalta.
Totta. Jos mä mietin vaikka jotain asioita, mitä mä tein vaikka nyt 10 päivää sitten. Esimerkiksi mä tuossa aulassa kättelin yhtä tyyppiä ja nyt se tuntuu jotenkin ihan tajuttoman absurdilta ja semmoiselta ajattelemattomalta perseilyltä. Ja no sitten taas jos menee vielä vaikka taaksepäin 20 päivää, no oikeasti no yli 20 päivää, vaikka 25 päivää, kun mä olin baarissa, niin se käytös tuntuu nyt tällä hetkellä about yhtä vastuuttomalla kuin jotenkin ajaisi 12-vuotiaana mopolla kännissä pakkasella ilman pipoa. Ja
nilkat paljaina.
Ja nilkat paljaina, niin just.
Senpä takia me ajateltiin tehdä nyt yhdessä myös sinun hyvä kuulija kanssa tämmönen juttu. Me täällä takaisin Pasilaan nauhoitusluolassa, niin me nyt nauhoitetaan itsellemme terveiset kuukauden päähän. Niin se terveisis on mukana fiiliksiä meidän arjesta, neuvoja, kertomuksia omista rutiineista ja siitä, miten me suhtaudutaan tämänhetkisiin sääntöihin. Mitä hyviä puolia vielä keksit tästä eristyksestä ja mikä on vielä sellaista uutta ja hienoa? Mitä potutuksen aiheita keksit tästä hetkestä? Millä sanolla helpottaisit omaa oloas kuukauden päästä? Ylipäänsä tehdään semmoiset tsemppiterveiset sinne kuukauden päähän, jossa muistutetaan itteemme siitä, minkälaista meidän arki on just tällä hetkellä.
Me ei siis aiota nauhoittaa näitä meidän viestejä tässä ja nyt, vaan me nauhoitetaan ne itse asiassa tämän jakson jälkeen. Tee sä hei samoin. Sä voit lähettää meille sun terveiset itelles WhatsAppiin numeroon 044 421 4823, niin me soitetaan ne huhtikuussa sit kaikille.
Maailmalla on tapahtunut siis muitakin asioita kuin korona.
Ei uskois.
Mut nyt puhutaan siis vähän koronasta ja itse asiassa jostain ihan muustakin.
Hienoa, tää jotenkin pelasti mun, niinku tuntui sielus tosi hyvältä nytten, koska Toivo, muistaako kukaan enää urosliveä?
Ei saakeli, mä olin ihan täysin unohtanut, mutta nyt muistan.
No niin, joo. Siis ne pääsi suhteellisen helpolla tästä kohusta, koska yllätys, korona-uutisointi ajoi aika pahasti senkin roskan päälle. Mutta joo, sanomalehti Turkulainen uutisoi, että Turun uudelle areenalle kaipailtiin siis nimeä. Siksipä Turkulainen päätti järjestää lukijoille kilpailun, jossa lukijat sai ehdottaa nimiä tälle uudelle areenalle. Ja sitten lukijat sai äänestää lemppareita, niin arvaatko Toivo, mikä voitti?
Tepsi, Toriparkki, Piispan munkki.
No ei, toi aika nolo. Ei. Eniten ääniä sai Siemens Neste Areena.
Hehehe. Pikku tuhmaa.
Joo, ja siis muitakin ehdotuksia tuli siis areenan nimeksi, ja ne on Jortikka Areena ja Hunaja Areena, mutta ei nämä ole läheskään niin hyvin kuin toi Siemens Neste Areena. Joo, mä oon valmis. No niin.
USA:sta seuraava. Neljän yhdysvaltalaissenaattorin osakekauppadiilejä tutkitaan, sillä nämä poliitikot myi osakkeitaan kasapäin palterallaan kuukausi sitten. Tämä koskee kolmeen republikaanipuolueen senaattoria ja yhtä demokraattia. Eli lyhyesti sanottuna kyse on tästä. USA:n valtion johdossa toimivat ihmiset saa kaikkein ensimmäisenä tiedot vakavista uhkista, eli just esimerkiksi tästä koronapandemiasta. Helmikuun alussa senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja senaattori Burr sai viranomaisilta just tällaisen tilannekatsauksen, ja pari viikkoa myöhemmin hän sitten myi pois suunnilleen $1,000,000 edestä arvopapereita, esimerkiksi kahden hotelliketjun osakkeita. Ja tämä tapahtui siis just ennen kuin maailmantalous kyykkäsi tämän epidemian vuoksi. Niin nyt siis epäillään, että nämä senaattorit olisi tienneet tilanteen vakavuuden ja sen seuraukset maailmantaloudelle ennen muita, mutta sen sijaan, että ne olisi toiminut tilanteen helpottamiseksi, niin ne myi pois osakkeita, jotta voisi itse rikastua tämän tilanteen varjolla. USA:n kongressin jäsenille on tosiaan laitonta myydä osakkeitaan sellaisen tiedon perusteella, joka ei ole julkista.
Jahans. Katsotaan nyt löytyykö keltään paukkua ja nyt keltään oikein selvittää edes tätä keissiä tässä vaiheessa.
Mutta tuolla sosiaalisessa mediassa Twitterin puolella tamperelainen stand-up-koomikko Antti Syrjä päätti vähän hassutella ja postasi viestin, jossa sanottiin näin. Juuri nyt. Alkot viimeistä päivää auki maanantaina. Alkon myymälät suljetaan toistaiseksi koronaviruksen takia. Ja linkki Ilta-Sanomien uutisjuttuun.
Aika kauhean, joo. Mä muistan nähneeni toi, ja se linkattiin mulle yhteen WhatsApp-ryhmään, ja menin kevyesti paniikkiin ja aukasin tietysti tämä, ja rupesin vetää jo housuja jalkaa, ja mietin, että nyt mennään hakemaan viimeiset humppakuutiot Alkosta sitä äkkiä, ja rupesin sitten miettimään, että mitä kaikkea sieltä pitkäripasesta sitten ostaa, kun jos humppakuutiot on loppu.
No mutta sullekin varmaan kävi aika nopeasti selväksi, että kyseessä oli niin sanottu fake news, eli läppä, koska sieltä linkistä tosiaan paljastui Ilta-Sanomien uutisjuttu, mutta se ei liittynyt mitenkään Alkoon eikä koronavirukseen, vaan se oli 11 vuotta vanha juttu siitä, kuinka piisamit söivät näyttelijä Aake Kallialan mökkilaiturin.
Joo, kyllä nyt apinaa tässä koijataan kyllä.
Mutta nyt se oikeasti hauska osuus.
Joo.
Tämä läppä lähti ilmeisesti kiertämään koko kansan WhatsApp-ryhmiä sellaisella volyymillä, että 11 vuotta vanha uutinen Aake Kallialasta ja piisameista nousi koko Ilta-Sanomien nettisivujen luetuimpien juttujen listalla kolmanneksi.
Noniin.
Hei, kiitoksia sinulle, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Mun nimeni on Toivo Haimi, ja jos haluat lähettää itsellesi ääniviestin kuukauden päähän, niin lähetä se meille WhatsAppissa numeroon 044-421-4823.
Mä oon Marjukka Mattila. Jatka meidän kuuntelemista tietenkin. Meitä voi kuunnella Yle Areenasta, Spotifysta ja oikeastaan nyt mistä tahansa niitä podcasteja sitten löytyy. Seuraavaksi jakso torstaina ja sitten aina tiistaisin ja torstaisin voit meitä kuunnella.
Ja koska räpläät kuitenkin puhelintasi, niin seuraa meitä myös sosiaalisen median puolella nimimerkeillä @MarjukkaVilhelmiina ja @ToivoHaimi meidät löytää.
Morjens!
Heippa!
Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?